Pasan xa 41 minutos das 11 da mañá e imos con esta sintonía a chegármonos xa a este espazo Cousas de hoxe. Manuel Álvarez Moreira, que unha semana máis podemos dicir que se nos pon moi feminino. Bos días, Manuel.
Hola, moi bo día, Susi, que tal?
Hai 7 días falábamos dun aniversario, concretamente das medias de nylon. E digo
certo.
Eu que hoxe continuamos cunha prenda feminina onde as haxa.
Sí, eu non sei que pasa no tempo do outono, pero é, sen dúbida, o tempo da revolución da moda feminina. Non sei se era cousa do frío, se tivo algo que ver, pero moitas das prendas de roupa interior feminina, polo que semella, foron concibidas en tempo do outono. E hoxe imos falar, pois, case da prenda por antonomasia, entre a lencería para as mulleres, porque así como, non sei, estou pensando, pois hai outras equivalencias entre a que visten os homes. Non é que leven os homes panties de nylon, non, pero sí que poden levar unhas calzas longas ou pois bragas e calzoncillos, pois están aí a par, cumpren funcións semellantes, pero o que os homes non visten e as mulleres si visten son sosténs ou suxeitadores, como lle queiramos chamar. E o máis sorprendente de todo é que, aínda que parece algo que sempre estivo aí, non, como é inconcibible que non a muller na súa vida cotiá non use o sostén, o certo que un invento moi recente, porque se falamos hoxe del é porque cumpre tan só un século de vida. Foi patentado por vez primeira o deseño máis semellante ao que se usa hoxe en día. Estamos a falar porque, por suposto, a necesidade de suxeitar os senos ou conter o perímetro torácico das mulleres, pois ao longo dos tempos e dos séculos, pois estivo sempre aí, ben por cuestións, nalgún caso, de comodidade, ben noutros casos de moda ou mesmo de necesidade, non, nalgún momento, ou mesmo cuestións culturais. Pero que o sostén? A moda actual, a moda doxe, foi patentado un 3 de novembro de 1914 por alguén que entendía ben das necesidades dun invento así, que era unha muller estadounidense de boa familia, de Nova Inglaterra, na costa leste dos Estados Unidos, chamada Mary Phelps Jacob, como o famoso nadador Phelps, aínda que despois había cambiar o seu nome polo de Cares Crosby, porque o cabo, aínda que parece imposible, nin sequera a invención do sostén foi o máis revolucionario que fixo esta muller na súa vida. Tivo unha vida chea de aventuras, atribulada e cun papel moi importante para a cultura do século XX. Pero, entre todas esas cousas que fixo Mary Phelps, estaba a invención do sostén. Ela diz que deixou escrita unha frase que viña a dicir algo así como: non podo asegurar que o suxeitador ocupe un lugar grande ou importante na historia da humanidade como vai ocupar ou como ocupou o barco de vapor, pero polo menos podo dicir que o inventei eu. Habríalle que dicir a Mary Phelps Jacobs que tal vez hai un século non lle parecera que fora moita cousa o sostén en comparanza co barco de vapor, pero hoxe en día é moito máis importante no mundo o suxeitador, sen dúbida, que calquera barco de vapor que xa apenas se ven circulando ou navegando por ningún.
Pois de seguido nos contarás como tivo esta muller esa grandísima idea, pero tamén puntualizar, decías ti, inconcebible que as mulleres non usen sostén ou suxeitador. Que yo digan, por exemplo, a certas tendencias do feminismo e sobre todo na década dos 60, non? Onde era unha prenda un tanto denostada.
Justamente, sí, porque, claro, un non pode falar por propia experiencia, pero entendo que, como moitas cousas, un acabase a facendo a todo, non? A, pois, eu que sei, hoxe en día levarse os pantalóns pitillo destes que van ben apretadas as pernas, eu entendo as tendencias da moda, pero eu son carnochiño e a min non me resultan a cousa máis cómoda do mundo, pero, en fin, se aos fabricantes de moda fan ese corte e apenas atopa outro corte, pois haberá que leválo, non? E un ao cabo, pois xa se esquece e se sinte cómodo e natural, pois, co que dita a moda. Entendo que co tema do suxeitador tamén, sobre todo porque nos anos 60, nos anos da 60-70, os anos da contracultura, do movimento hippie, había unha loita contra calquera cousa, pois que fose unha restrición, que supuxese un corsé, que fose mesmo unha prenda que se podía entender que era contraria a liberación da muller, e un pouco o suxeitador, pois que xa no propio nome leva ese concepto implícito de suxeitar, de reter, que ata unha parte da fisonomía do corpo da muller e a mantén contida e mesmo como agochada da vista, pois se vía como un símbolo desa represión contra que se quería loitar a mediados do século XX, como sinalabas. Entón, pois certamente, naqueles anos chegaronse a queimar, non, as loitas feministas, a queimar os suxeitadores que se entendían pois un símbolo de opresión e contra a loita pola igualdade. Hoxe en día, por suposto, as modas evolucionan moito, entre as tendencias pois está tamén o chamado, creo que lle chaman brales, porque bra é a palabra en inglés para dicir sostén, les, pois, non leválo. Entón, a tendencia brales non é esta un moi afeito a vela pola rúa, non? Porque aínda están os convencionalismos sociais e despois o pudor de cada quen, pero é certo que sí que se viu, pois, non sei, en artistas, non, do mundo da música ou do cine, pois ás veces van a presentacións públicas ou demais e visten pois en algún tipo de suxeitador. Ás veces non hai por que saber se o levan ou non, tampouco é cuestión da nosa incumbencia, pero ás veces porque visten pois tecidos vaporosos, gasas e demais, e as probas son irrefutables, claro.
Pois, polémicas aparte, falemos xa de como foi, como naceu esta idea, e falemos da súa inventora, que xa nos adiantabas que tivo unha vida ben interesante.
Sí, unha vida moi interesante, a de Mary Phelps Jacobs, que o que sempre demostrou foi ser unha muller de moi resolutiva e de moita inventiva. Contase que a orixe do invento está nun baile de sociedade o que ela ia asistir de noviña, no que tiña apenas 22, 23 anos aproximadamente, e vestía o que era habitual vestir, que era un corsé, xa unha prenda enteira que suxeitaba, realzaba o busto, suxeitaba por diante e por detrás, non? Pois, aparte de ser, non hai que equiparalos os que se vestían a principios do século XX, pois cos que temos na imaxe da Idade Media, non, que algúns eran pois auténticas torturas por que estreitaban a cintura da muller até extremos pois nocivos para a saúde, pouco menos que semellaba que quixeran facer chourizos con elas, non? Isto, incluso esta imaxe que temos xa máis recentemente de pois das películas de Scarlett O'Hara, non, cando quere apretar ali o corsé e chama a súa asistenta que lle bote unha man para estar guapa para Red Butler. Pero certo é que a Mary Phelps Jacobs, que tiña un busto prominente, aquel corsé que tiña que levar ao baile molestaba moito, até o punto ela ia levar un vestido cun escote aberto todo por diante, e o corsé creaba un busto que lle estaba a resultar incómodo, lle erguía moito, e inda por riba apretaba de tal maneira que aquilo rebordaba para fora. O propio corsé eran estruturas, porque case cabe chamalas así, que xinguían todo o torso da muller, estaban feitas pois como cuns bimbios de arame, aquel arame estaballe case reventando. Entón ela diz que desesperada, debendo ter certo talento para a costura, dende logo, chamou a súa asistenta e lle dixo que lle trouxera uns panos de seda e unhas cintas rosas. E ali comezou a coser, a argallar, e coa axuda da súa asistenta entrelazou os panos de seda para recoller con cada un deles dos dous panos, un dos senos, e coas cintas rosas atou unas esos panos e pasou unas por detrás do pezo, e así suxeitaba o seu busto sen necesidade de andar embutida, digamos así, co corsé. Conta a crónica daquel tempo que cando participou no baile as súas amigas, as súas familiares, de súpeto quedaron abraiadas coa liberdade de movimentos que tiña no baile Mary Fells, co cómoda que andaba, co espelida que era, mentres elas tiñan que andar todas tesas e sempre pendentes de aí se me tira maciza por aquí ou apretada por ala. Lle preguntaron que levaba, como era posible aquilo, e lles ensinou o seu invento, o suxeitador. Todas ficaron abraiadas e encargaron rapidamente que lles confeccionase uns para elas. A invención comezou a correr de boca en boca polas sociedades de Nova York e tempo despois presentouse na casa de Mary Phelps Jacobs un viaxante que lle dixo que quería fabricar o seu invento e que lle ia dar un dólar por contarlle como fixera e darlle as grazas polos servizos prestados. Mary Phelps Jacobs, que dicíamos era unha muller moi resolutiva, lógicamente dixo, ui, pero primeiro de todo, un dólar, estamos de broma ou qué? E segundo, aquí hai negocio, lógicamente. Foi así como decidiu ir correndo un 3 de novembro de 1914 a patentar o seu invento. Patentou uno, diz que creou unha pequena tenda e fabricou uns cantos centos de suxeitadores que despachou pois as rapazas da alta sociedade de Nova Inglaterra naqueles principios do século XX. Iso sí, pouquiños anos despois, pouco tempo despois, casou co seu primeiro marido. Como pertencían a alta sociedade, o seu home tamén tiña recursos, non vía moi ben, aquí volvemos ao tema tamén da loita das mulleres pola igualdade, non vía moi ben que a súa muller estivese enleada en temas de empresa e negocios. Digamos que lle acabou quitando as ganas de manter a súa pequena tenda e a promoción da súa invención, e ao final o que fixo foi venderlle os dereitos da patente a unha compañía chamada Warner Corset. Falan as crónicas tamén de que se ven ela non necesitaba facerse rica co sostén e uns cantos vendeu, pero tampouco para facerse millonaria. Falase que nos anos seguintes a comprarlle a patente, esta empresa Warner Corset facturou máis de 15 millóns de dólares en algo máis de 15 anos, prácticamente un millón de dólares por ano vendendo este invento.
Imposible, sería facer a conta do que se ten facturado en venda de suxeitadores neste século de historia, ¿no?
Sí, no, dificilmente. Ademais, hai que dicir que se ven o invento de Mary Phelps, o que temos como o primeiro suxeitador a moda, ao modo contemporáneo, de tipo moderno, digámoslo así, porque está patentado e certificado. Por suposto, as mulleres noutras partes do mundo tiñan necesidades semellantes ás que podía ter esta norteamericana, xa que logo en Europa tamén se deseñaron sosténs, algúns se levaron ás exposicións, estas grandes exposicións universais que se celebraban nos anos 20. Entón, houve diferentes modelos circulando por aí. Digamos que paralelamente se foi desenvolvendo a industria da suxección do peito feminino a unha e outra beira do Atlántico, e ao final, pois, estableceuse, vamos, como unha industria indisoluble xa do concepto da roupa interior feminina, como dicíamos, pois porque hoxe en día é un complemento pois básico no día a día.
Tal que era día falaremos tamén do aniversario do Wonder Bra, porque eu penso que foi unha evolución revolucionaria tamén,
en canto
as prendas femininas, pero tamén me gustaría, antes de rematar, contanos algo máis desta muller. Dicías que foi unha pioneira, moitas cuestións, inventou o suxeitador, que máis?
Pois, a verdade é que paga a pena ler sobre Cares Crosby. De feito, dixen Cares Crosby porque acabaría cambiando o seu nome, o de Mary Phelps Jacobs, polo de Cares Crosby. Cares, que é alumiño, non? Caricia. Eu non sei se ten a ver coa invención de algo tan relacionado co corpo feminino como foi o suxeitador, pero ela demostrou dali en diante ser unha muller liberada tamén, non? Un pouco adiantada a moral do seu tempo. Tivo un primeiro matrimonio non moi satisfactorio, o seu marido dedicouse a bebida e demais, e coñeceu un home chamado Harry Crosby. Con él mantivo unha relación disque tórrida pros estándares da época. Con él viviu a parte máis intensa da súa vida. Terían un romance de anos, viaxarían por Europa, experimentarían moito co sexo, falase, pois, bueno, de que se buscaban sempre compañeiros de viaxe para ir con eles e demais. En fin, unha vida un pouco atribulada, tamén liberada, non, para aqueles primeiros anos 20, aínda que, bueno, xa sabemos que tamén eran os alegres anos 20. Viaxaron por Europa, pero o máis relevante da traxectoria de Carés Crosby, que así se fixo chamar despois, cando tomou o nome do seu segundo marido, foi que Candael fundou unha editorial chamada Editorial do Sol Negro, Black Sam. Ela mesma escribiu un libro de poesía, pero o máis importante que Carés e Harry Crosby nesa editorial publicaron algúns dos autores estadounidenses máis importantes do século XX, entre eles nomes como Ernest Hemingway, Charles Bukowski, Henry Miller. Tamén publicaron a Anaïs Nin, as primeiras publicacións que tiveron estes autores, que pasarían a formar parte da historia das letras universais do pasado século, foi grazas ao mecenado, o interese, a sensibilidade que tivo o matrimonio Crosby. Ela, hai que dicir, que morrería no ano 1970, cando xa estaba moi retirada da vida pública e vivía en Italia.
Pois unha muller que, como vemos, tiña sensibilidade para a moda, pero tamén para a literatura, para os grandes nomes da literatura. Manuel, nímolo deixar aquí. Hoxe unha efeméride ben salientable, ben curiosa, 100 anos do suxeitador, e despedímonos con música. Que tema lixiches?
Pois supoño que haberá temas que por aí que falen do suxeitador, pero eu creo que no inconsciente colectivo, no subconsciente colectivo da sociedade española, cando pensamos en suxeitadores, pensamos en aquela tendencia brales que dicía eu, se temos que pensar en música e senos femininos. Para min o gran himno a tendencia brales, a liberación fronte ao suxeitador, para min e para moitos, penso, aínda que na letra non conte nada diso, é sen dúbida o Boys, 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 unha canción que non se titula así, que se chama Summertime Love, pero que di iso no seu retrouso, é que cantou nunha noite bella dos anos 80 a italiana Sabrina Salerno. Que aprendemos daquela actuación de Sabrina Salerno? Aprendemos as utilidades que ten o suxeitador, por exemplo, que os teus peitos non boten libremente e se acaben exhibindo en público contra a túa vontade, e para fascinación de toda unha sociedade a española dos primeiros anos 80, que ainda era un pouquiño pacata nestas cousas de exhibir o corpo.
Pois cunha muller que pasou a fama por outras cuestións, quedámonos hoxe. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.
Boys, oh boys.